Платиниди кел сабабы, платини 2010-2009-ге келеман деген нимасы бар оду, ниет болду, Орта Азияга. Мисалы Кыргызстан, Өзбекстан, Таджикистан, Түркмөнстан, Өзбекистан. Футбол көп эчтиген да, тем более судьялардан эчтиген, президенттен эчтиген. Төрөл мамлекетте футбол федерациясынын президентини ылтымасы менен келинди башката.
Платинини şu mintaka mamlakatlarda kelishidan mintaka mamlakatlardagi futbolga qanaqadir bir amaliy ta'siri bo'ladimi?
Platini UEFA'nın prezidenti. Biz Osiyo konfederatsiyasiga qaraymiz.
Shuning uchun so'rayapman da, u boshqa federatsiya bo'lsa.
Futbol bitta UEFA'nın prezidentining kelish sababi qiziqqan uchun keldi. Aytaman-ku, prezidentlar bilan uchrashadi kongresslarda, biz prezident bilan uchrashgan futbol federatsiyasini, Gensek bilan uchrashgan, O'zbekistondagini, Turkmeniston, Tojikiston qiziqqani uchun 4 mamlakatga kelib ketdi. Har bir mamlakatga 1.5 sutkadan o'zini vaqtini ajratib, futbolni ko'rdi, futbolni rivojlanishni ko'rdi, prezident bilan uchrashdi. Kechagi press konferensiyasida ham aytdiki, biz bir tarafdan nimaki qo'limizdan keladigan narsa bo'lsa, biz yordam beramiz. Но мамлекет тарапынан внимание болуш керек футболда деген пресс конференциясында эшитгенбиз.
Энди Баһадыржон, Платини бу катта футбол деген. Катта футболну ям өзүгө яраша сиясаты, өзүгө яраша сиясий оюндары бар. Ар кыл гапларга караганда, мисалан, Платини менен Блаттердин ортосундагы мунасабатлар жакшы эмес, 3 жылмы 4 жылдан кийин болодуган FIFA'ны saylovida Markaziy Osiyo mintaqasi ovozini o'zini foydasiga olish uchun keldi degan gaplar yuribdi. Qanchalik jon bor bu gapda?
Uni mana men hozir sizdan eshityapman. FIFA'da unaqa siyosat, unaqa politikki narsa, unaqa saylov, unaqa narsa yo'q aka. U yerda demokratichniy futbolda birinchidan futbol без политики. Buni men ajratasam, Platini hech qanaqa agitatsiya yurgizib kelgani yo'q. Platini mehmonga keldi. Odamni mehmonga chaqirdi, keldi, futbolni ko'rdi, kubokni berdi, choy ichib ketdi. A tak, bu to'g'risida men eshitganim yo'q.
Bo'pti, Platinini
qirganicha keldi.
Platinini qo'yamiz. Futbolni o'zidan gaplashaylik. Siz mana jahonga tanilgan referilardan biri bo'lib qoldingiz. O'zbekiston bilan Qirg'iziston futbolini ahvolini yaxshi bilasiz. Mana yaqinda Bunyodkor stadioni ishga tushirildi va Platini ham borib juda yaxshi yuqori baho beribdi. Siz borib ko'rdingizmi stadionni?
Yo'q, men chaqirtiruvdi. Men dini onam og'rib qolgani uchun borolmadim. Men chaqirtirgan edi. Bizda Gensek bordi, bizni general sekretarimiz bordi. Televizorda ko'rdim.
Umuman O'zbekistondagi futbolni ahvoliga siz qanday baho bergan bo'lardingiz shu kundagi ahvoliga?
O'zbekiston futboli O'rta Osiyoda eng kuchli desa bo'ladi. Qozog'iston, Tojikiston, Turkmeniston ichida O'zbekiston birda turadi futbol bo'yicha. Chunki futbolni rivojlantirish bo'yicha ukazi bor. U to'g'ri yo'lda ketyapti deb o'ylayman men.
Sizning bu gaplaringizni bir isboti sifatida yana bir xabarni aytmoqchiman. Tinglovchilarimiz uchun yangilik bo'lsa kerak. Siz agar shu rost xabar bo'lsa tasdiqlarsiz yoki inkor etarsiz. Bundan bir 2 oy oldin bir xabar o'qib qoldimki, o'sha O'shning Olay jamoasida o'zbekistonlik 4 yoki 5 o'yinchi o'ynaydi, 5 legioner o'ynaydi degan gapni eshitgandim. Shu rostmi?
Rost. Legionerlar o'ynaydi, ne to'lqa olaydi, olg'ada o'ynaydi.
O'zbekistonliklar.
O'zbekistonlik, Nigeriyalik o'ynaydi, Braziliyalik o'ynaydi, Rossiyalik o'ynaydi, Ukrainalik o'ynaydi. Mana Islom Ahmedov o'zbekistonlik Abdushatani glavni treneri. Futbolda adashmasam, biz 20-30 millat o'ynasa kerak Qirg'iziston futbolida.
Yo, meni qiziqtirgani shu birgina O'sh jamoasida
o'ynaydi, O'zbekistonlik generallar o'ynaydi aka.
Demak, bu sohada shu ikki qo'shni davlat o'rtasidagi aloqalar, munosabatlar yaxshi.
Aka, futbol aka, futbol без политики, futbolda unaqa narsa yo'q. Futbolda bilayotib, bilib turib, bilib o'ynashadi. Sportda вообще unaqa narsa bo'lmasa kerak. Ataq aloqasi har doim yaxshi. O'yinchilar tembol o'tadi-ku, do'stlikdan o'tadi. Bittasi Farg'onalik, bittasi Toshkentlik, bittasi Andijonlik. O'tadi, keladi. O'zgarayotgan yerlari bor, turgan yerlarini ko'rganman men. Ama unaqa narsa yo'q futboldagi. Men hali bir ham bir chiqib kelganim bu narsadan. Boshqa dunyolar bo'yicha bu narsa juda qattiq olinadi, bilishingiz kerak.
Shu o'rinda paydo bo'lib qolgan yana bitta savol, shu futbolchilarni u yurtdan bu yurtga, u mamlakatdan bu mamlakatga, u jamoadan bu jamoaga o'tishi nimalar bilan izohlanadi? Masalan, aytaylik, o'sha Olay, o'shni Olay jamoasida o'ynayotgan futbolchilar nima uchun O'zbekistonni o'zida o'ynayvermaydi? Futboldan bir uzoq odammi savolida endi bu.
Endi yoqqan komandasi bilan dog'origa qarab o'ynasa kerakda. Birorta komanda yoqadimi? Mana braziliyaliklar bu yoqqa nima kelib o'ynayapti? Yoqadi, futbol yoqqa shu o'rinda o'ynay oladi misol uchun. Hammaga har xilda.
Bu to'lanadigan ish haqi ham, to'lanadigan ish haqi ham bog'liqmi?
U ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ну, это секрет ishlardi, ular o'zlarini kontrakt. O'yinchi bo'lganimda aytardim aka. Hakamligim uchun
Bahodirjon, rahmat. Rahmat, xo'p, xo'p.